men çka Al-Qaida në lëvizjet gjihadiste në mbar botën. Por në zotimin e ti për aliancë me Mulla Mansur, Zawari nuk e përmend fare Bagdadin apo shtetin islamik dhe kalifatin e tyre. A i referohet Mansurit si Amir al-Muamin apo udhëheqës i besimtareve. Lideri Al-Qaidës është zotuar se grupi ekstremist do të ndimoj talibanët në përpjekjet e tyre për të krijuar kalifatin duke u bazuar në disa kritere. Ne zotohemi për besnikrin da jush për të krijuar kalifatin islam, e cila ngritet mbi zgjedhjet e muslimanëve për përhapjen e drejtësis, e cila ofron siguri, eliminon padrejtësit dhe kthen të drejtat. Kjo bëhet duke ngritur flamurin gjihad, thot Zawari, duke lënë të kuptohet se kalifati shpallur nga shteti islamik, jo që nuk përmbush këto kritere, por madje as që ekziston. Andaj nëse kalifati nuk ekziston, atër Bagdati vështir se është një kalif. Lideri Al-Qaidës se përshkruan zotimin e ti për besnikrin ndaj Mansurit si vazhdimsi e rrugës së gjihadit të liderve të Al-Qaidës, përfshirë themeluesin Al-Qaidës në Irak, Abu Musab al-Zakavi dhe pasardhësin e ti, Abu Hamza al-Mujahir. Bagdadi, të cilën Zawari e konsideron se është larguar nga rruga Al-Qaidës, nuk përmendet fare në mesazhin e ti. Zotimi Zawarit për besnikri ndaj Mulla Mansur mund t'i jap liderit të ri të talibanëve më shumë besueshmëri, thot një zyrtar afgan i inteligjencës. Zgjedhja Mansur nuk është pranuar shumë nga talibanët, përfshirë edhe familjen e ish liderit Mulla Omar. Por sa do t'i ndimoj lideri Al-Qaidës Mansurit? Zotimi Zawarit do t'i jap legitimitet Mansurit, por jo dhe shumë, thot Tore Hemming, analisti grupit MENA të cilët analizojnë militantët islamik. Përderisa disa e shojnë mbështetjen Al-Qaidës si një tregue se ata duat të qëndrojnë me talibanët, duke mos dashur të ndërrojnë aleatë si për shambull shtetin islamik, zotimi Zawarit gjithashtu e bën më të vështirë që zërat kritik brenda këshillit të talibanëve t'i bëjnë presion Mansurit, pasi Al-Qaida e konsideron atë si lider të duhur për talibanët, ka thënë Hemming për Radio Evropa e Lirë. Zotimi i liderit Al-Qaidës për Mansurin mund të jetë lajmi mirë për të, por deklaratat se lideri i ri i talibanëve është lideri i besimtarve mund të mos jetë lëvizje pozitive për Al-Qaidën. Nuk është era e parë që lidershipi Al-Qaidës shpreh besnikrin ndaj talibanëve në mënyrë që të zhvlerësojnë Bagdadin si kalif. Verën e kaluar Al-Qaida publikoi një mesazh të vjetër të ish liderit Osama bin Laden ku shpreh alianca për Mulla Omarin, duke lënë të kuptohet se Bagdadi është larguar nga Al-Qaida. Zawari thjesht nuk beson se Al-Qaida ka legitimitet të duhur dhe nuk ka forcë të duhur për momentin për të ndërmarrë ndonjë veprim tjetër, thot Hemming. Zgjedhja tjetër e liderit të Al-Qaidës është që të bëj aliancë me rivalin e ti, Bagdadi, gjë e cila për Zawarin është e pa imagjinueshme. Problemi që shfaqet në deklarimin e kësaj aliancë ndaj Mulla Mansur është se Mansur gjithmonë është shfaqur më shumë si politikan, thot Richard Barrett, zëvendës presidenti grupit SOFAN. Zotimi për besnikri i Zawarit për liderin e talibanëve mund të ndimoj shtetin islamik. Pako pasi u publikua mesazhi i Zawarit, mbështetësit e shtetit islamik filluan me njëherë të angacmonin atë, duke thënë se lideri Al-Qaidës de facto i ka shpallur aliancë shërbimit të inteligjencës së Pakistanit. Për shtetin islamik në një farforme pranimi se lideri talibanve Mulla Omar kishte vdekur në vitin 2013 ka qenë dhurat, thot analisti Jay Amberger. Çuditërisht Zawari nuk i referohet fare lajmit se Mulla Omar kishte vdekur në vitin 2013 në Karaçi. Ai thjesht e ka quajtur vdekjen e Omarit si humbje për ne, për muslimanët në mbar botën dhe për xhihadistët. Lideri talibanëve përmes një deklarate për media mirëpriti aleancën me Al-Qaidën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i viktimave në qytetin Tianjin të Kinës ka arritur në 104, raporton agjencia e lajmeve Xinhua. Sot është intensifikuar zjarri dhe janë dëgjuar një sër shpërthimesh. Njerëzit janë evakuuar pas frikës për helmimet nga kimikatet të cilat gjenden në brendësitë të deposit të kimikateve ku po ndodhin dhe shpërthimet. Policia ka konfirmuar se në këtë zonë ka lëndë toksike. Shpërthimet filluan më 12 gusht, të cilat shkaktuan një zjarr të madh. Të të paktën 40 migrant janë mbytur në detin Mezde, pasi ania e tyre është fundosur. Autoritetet italiane kanë konfirmuar vdekjen e migrantëve, por nuk kanë dhënë detajet e tjera. Raportohet se ania e migrantëve ka qenë rreth 50 kilometra larg brigjeve të Libisë dhe po barte rreth 400 persona. Më 14 gusht, Bashkimi Evropian tha se Evropa është duke u përballur me krizën më të keqe të refugjatëve që prej luftës së dytë botërore. Hetuesit rusë thonë se një helikopter është rrëzuar në detin Ototsk në lindjen e largët. 5 nga 16 pasagjerët e kësaj anije janë zhdukur dhe konsiderohen të vdekur. Sipas agjencisë Interfax, piloti ka telefonuar dhe ka thënë se ai dhe 10 persona të tjerë kanë arritur në gadishullin Tugur, që është një qendër turistike. Helikopteri tipit MI-8 ishte nisur nga një fshat në rajonin Kabarovsk dhe do duhej të atëronte afër liçenit në gadishullin Tugur. Akoma nuk dihet shkaku i rrëzimit të këtij helikopteri. Japonia ka shënuar 70 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Perandori Akihito ka shprehur keqardhje të thellë për konfliktin. Unë shpresoj që shkatërimet e kësaj lufte të mos përsëriten, ka thënë ai gjatë ceremonisë përkujtimore, e cila përkon me ditën kur babai i tij njoftoi për humbjen e Japonisë. Të premten kryeministri japonez Shinzo Abe shprehu dhimbje të thellë, por tha se gjeneratat e ardhshme nuk duhet të kërkojnë falje për gabimet e së kaluarës. Ai personalisht nuk kërkoi falje. Forcat qeveritare ukrainase thonë se bombardimet kanë vrarë 2 civil në lindje të Ukrainës. Autoritetet i kanë thënë agjencisë së lajmeve AFP se 2 civil janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur si pasojë e bombardimeve. Gjatë 24 orëve të fundit ne kemi regjistruar numrin më të madh të luftimeve dhe bombardimeve nga separatistët në këto 6 muaj të fundit, ka thënë zëdhënësi i ushtrisë së Ukrainës Andriy Lysenko. Një shtetas uzbek i cili jeton në New York ka pranuar se ka tentuar të siguroj materiale për grupin militant Shteti Islamik në Irak dhe Siri, kanë thënë prokurorët amerikan. Abdul Rasul Hasanovic Yurabov, 25 vjeçar, ka postuar online vitin e kaluar një mesazh ku thoshte se ai mund të vrasë presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama apo të bombardojë një resort në ishullin Koney nëse kjo gjë kërkohet nga Shteti Islamik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet Evropa e Lirë. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru dëgjofshim.